Bueno, arratsaldeko bostak eta lau minutu ditugu eta orain bai, esan dugun bezala, hilabetero behin Sonia Gonzalezekin egiten dugun errepaso kritikoa egiteko tarte hartuko dugu. Azken aldian gertatzen diren kontuei erreparatzen diegu, normalean gai bat baino gehiago ekartzen ekarri ohi dugu tarte honetara, baina lehen aipatu dugun bezala, kontu dexente pasa diren arren begi guztiak herrialde katalanetara begira egon dira azkeneko aste hauetan eta Soniarekin ere bazken asteetan Katalunian gertatzen ari denari erreparatuko diogu eta ba bueno, irakurketa beste ikuspuntu batetik edo bueno, beste gako batzuk jorratzeko irakurketatxo bat egiteko baliatuko dugu. Gu berriro ere pospozik gaude Soniarekin hitz egiteko tartetxoa eukitzeagatik, telefonaren bestaldean dago. Arratsaldeon Sonia, zer moduz?
Osondo, arratsaldeon.
Bueno, aipatu dugu Sonia, denok gaudela herrialde katalanetara begira, azkeneko asteak horrelaxe pasatu ditugu, irratietako minutu guztiak hartzen zituen gainera Kataluniak, eta, ba bueno, pixkat baretuago dagoela ematen duen arren, oraindik bada zer esana, zer hausnartua eta zer egina, eta horretan txeari dira ere, ba bueno, herritar katalanak. Eta zurekin, ba esandakoa, hartuko dugu tartetxo bat, gako batzukona ekartzeko, eta lehenik eta behin panorama politikoari reparatuko diogu, baina beste beste begi batzuekin edo kasu hontan zientifikoki zientifikoki edo irakurketatxo bat egiteko asmodan, ez da Sonia?
Bueno, bai, bakizu zepasen da, ni panorama politikoa begiratzen dut, eta eta beti esatut, ez da un maiari benetan, be. Osa, baina ezke, oroar, ez da un maia politikorik, ez da un maia ideologikorik, ez da un maia estrategikorik, eta donorek esango leke, bai, badakigu, normala da, osa, beti da holan, baina ni, arridura, bizina zelez, paneure buruari galdetzen diot, ea zelan den posible gizon ondo helduak txarto ezitako umeen modura jokatzen ibiltzea. Ze jente kompetenteagoa da, kompetenteagoa egongo da, ez da? Dino nik. Eta orduan, pa bueno, pues, okurri doi azten, preguntako txate zientziari. Ze zientziari beti galtetu behar zaio. Eta orduan, lehenengo eta behin topatu neban Peterren inkompetentziaren printzipioa. Eta hau da, irurogeiko hamarkadan, Lawrence Peterrek erakundeen funtzionamenduan oinarritu zela hierarkiologia deitzu zuena aztertzeko. Eta zer aurkitu zuen? Ba, bueno, labur bilduz, hierarkian gora egiten duenak, inkompetentzia mailarik handienera heldu arte egingo duela gora. Eta zelan azaltzen da hau? Ba, bueno, ba, ez delako gora egiten gaitasun edo postu altuago horretarako balio duzulako. Naiz eta horreko postuetan igual lan ona egin duzun, eh? Baizik eta sari moduan, igoera horiek sariak izaten dira. Lan berria egiteko kapazitaderik ez daukasun arren. Orduan, gainera, igoerak saria direnez, ba, zerbaitengatik sarituak izan behar diren hoiek, baino ez dira jongo. Eta zeintzu dira saritzen direnak alderdietan, ba, bueno, ba, hildo berekoak, batere arazo edo buru austerik ematen ez dutenak, eta labur bilduz, jente erosoa. Hori argi gelditzuten da, zelan egiten dan goraz, da? Ba, bueno, ba, beste honi, gehitu behar diogu, Dunning-Kruger efektua. Hau pila ba gustatzen zain niri. Zer da Dunning-Kruger efektua? Babitz, bagaitasun gutxien daukaten hoiek, izaten direla euren gaitasunik ezaz gutxien konturatzen direnak. Edo bestela esan da. Euren ezjakintasunaz konturatzea ezinezkoa zaie. Zergatik eta horretan ezjakinak direlako. Eba, esango genukena jende nezioa. Baina nezio berba latineko esan aiaz, ne eskio ez duena ezagutzen, bai? Eta adibide bat ematearen, hartun geinke edo zein gai, baina, bueno, matematikak hartun dotaz. Zer haitzik ez, bueno, niretzako da mundu zabal eta rotza eta hartun esan dut, matematikak aukeratuko dut. Eta, bueno, babitzu, badago jentea, matematika asko dakiena, eta arrazoi horrezen gaitzik, badaki matematikako beste gauza asko ez dakizkiela. Orduan ez daukate uren burua zalako pertsepzio alturik, baina badago beste jente bat, igual batuketak, kenketak, biderketak eta zatiketak egiten baino ez dakiena, eta igual ondo egiten dituz, baina ez dakienez matematika mundua hori baino askoz gehiago dela, bere burua estimazio oso altuan dauka. Eta honekin guztiarekin, buelta Peterren printzipiora. Inkompetenteak igo badira eta Dunning-Kragerren arabera euren ikompetentziaz kontzientez badira, platera zerbitzaturi daukagu. Eta nik uste dut fenomeno bioiek ederto azaltzen dutela zergaiti dauen panorama, ze panorama politikoa erraz laburbildu daiteke den-denek, salbuespen barik, errepikatzen duten argudio burutsu eta gogotsu bakar batean. Ez dana, bestik, baina zu gehiago. Edo beste modu batez ere formula daitekena, baina ni gehiago. Eta hori espada inkompetentzia hutsa, basuk esango estazu, Maialen.
Askotan hitz egin da, azkeneko egun hauetan Sonia esaten zenuen bezala, estatu espainolan dagoen panorama politikoaren inkompetentziari buruz ere, agintariek erantzuteko daukaten ezgaitasun horren inguruan, eta erantzuteko gaitasuna izaten dutenean zen olako erantzunak botatzen dituzten ere, lotsagarria izaten ari da moduren batean, edo esateko azkeneko egunetan gertatzen ari dena. Eta oso interesgarria, ez, panorama politikoa...
Azalpen zientifiko.
Bai, hori da oso interesgarria, ez, Peterren printzipio eta Dunning-Krugerren efektu honen bidez azalpentxo bat ematea ere, ez, zergaitik izan daitekeen, panorama horrelakoa, hain panorama, ez dakit, gaztelaniaz esaten den bezala, desolador, edo, esango genuken hori. Hala ere, Sonia, ez da torre, panorama politiko hau, ez da soilik orain momentuan gertatzen ari den kontura atera den gauza bat, askotan ikusi alizaten dutugulako horrelako egoerak, eta frankismo soziologikoa kasu hontan, badu horrekin lotura eta badu hortan eragina ere.
Bai, politikaren egoera hori lehen azaldu duguna, mundu zabaletik ezaguna da. Claro, Estatu espainolean ikusten dut gainera beste faktore bi gehitzen direla. Frankismo soziologikoa, zuke aipatu duzuna, eta barne etzaiaren premia, bai. Katalunia hortzin mugandeko gula, Claro, ez dakizu politikarik egiten, lehin azaldu dugun guztia gaitzik, bilazazu etzai bat, eta bena izango zaizu errazagoa. Beste herrialde batzuetan, estatu batuetan, estatu baterako, beti ari dira kanpo etzaia borrokatzen, berdin ekialdeko herrialderen batan, edo mexikano badiezen, baina Espainiak ez dauka kanpo etzairik, eta hortaz bere etzaia barruan kokatu behar du. Eta etzaietan etzaienak estatuko parte izan nahi ez dugun herritarra, konben gara. Eta txarrena da, benetako etzai moduan eta benetako gerra balitz moduan bizitzen dutela. Eta bitzu joa, adibide bat, azken egunetako zera, militarra zelan egon diren adierazpenak argitaratzen, gobernuari epeak ematen, eta epe hori pasaturik armak hartuko dituztela mehatzatzen. Eta txarrena da, hau guztia pasatu dela inor konturatu barik, eta komunikabidetan inork ez dituela eskuak burura eraman. Eta, katalanez esango genken modura, molt fort. Eta lehen esaten zendun frankismo soziologikoarena, hori, azken batez, Espainia una, Espainia grande, Espainia libre, hori Espainiako alderdi guztiek daukate barruraino sartuta. Baten bat igual ez da bereziki erasokorra, baina praktikan antzerako parezido. Ganera, ez ulertzea gaurko egunean Katalunia dela kartarik potentena 1978ko erregimenari aurre egiteko, ikusmina benetan laburra dirazten du. Baina, egia da bestalde 1978ko erregimenaz aspalditik ez dutela berba egiten. Baina, frankismo zari galera, ez? Zelan utzi aipatu barik atzoko irudi iguingarriak, ez?
Bai.
Ni egia zan, egun osoa lanean pasatu nuen eta telebistatik urrun, tripak nahiko mugidutan euskan, eta ganera ezin nuen hori guztia normaltasun demokratikos mozorraturik ikusi, ez? Azteko, zerbait diskretoa izango zela esan zuten, eta horre ibili dira telebista guztia denpora osoan kontuarekin, azken detaileraino guztia ematen, estatu funerala balitz bezala, eta familia horri eman zaion nagusitasuna, inor balira moduan, hori momio hori langile batzu egurdi batean, atara beharrean, ilobak, ilkutza lepo gainean ataratzen biba frankoka. Eta hori ez da normaltasun demokratikoa. Hori da, horrela normaltasuna, zilegitasuna, eman egiten zaiola frankismari eta bere oinordekoei. Eta antzen, ikusten zen, antze besoak gora, gilutzoak ara al sol eta tejero. Eta ez da ezer pasatzen. Normaltasun demokratikoa. Bakarri falta zen tejero hori galdetzea ia, ze iritzi daukan Kataluniako estatu kolpeaz. Ez que, ia da, bestalde irudi nahiko kutreak izan dira, baina baina hoiek frankismo soziologiko horren erpin iguingarriena baino ez dira. Kezkagarriena da izeder horren azpitik dagoen guztia. Punta horren azpitik dagoen guztia.
Eta gainera, Sonia, atzoko egunean ikusi ahal izan genituen irudi hoietan, ez? Jendeak askatasuna eduki zuen gainera, esango dugu moduren batean edo izendatzeko, nahi izan zuena egiteko, nahi zituen aldarrikapen guzti horiek ere kalera, lau haizetera botatzeko, aldarrikapenak deitu albaldin bazaizkie botatako oiu guztiei, eta etzen inongo errepresiorik egon, azkeneko egunetan, Katalunian ikusten ari garen horrekin alderatuta edo moduren batean, esan dezakegu oso argi ikusi zela Estatu Espainoleko indar guzti horiek ere zenora bidetan jokatzen duten, panorama politikoa ondo ulertzeko nahiko irudi argigarriak izan ziren.
Bai, total, eske, ni oso, baina hori ez alda delitua.
Hori da, hori da.
Hori alda, bai, egin alda. Ikusten dozu egiten dala edo nun, zera futbol partidotan beda, eburtetan dabe hola nagilutzoaz, eta dozin momentutan, eta itzen dabe, nahi da den guztia, itzen dabe, eta ez da zer pasaten, horreitzik, oza, normaltasun edo zilegitasun hori eman zaiena, eta, nizu, bueno, baina zer da hau, ez? Oza, ze puntutara heldu behar gara, edo ze...
Zer gertatu behar da, ez?
Edo ze gertatu da, gaurko gunean hori, posibilizateko, esan nahi dut, onda lau, amarkada batzuk hori, esan egiten, baina gurko egunin bai. Ikusten da beholan, zelan baite, libre, ez dala zepazetan, eta euren eskubide osoa daukatela hori egiteko. Eta hori da txarrena, ze azkanean lortu dabe parekatzea beste edozein aukera politiko normal baten bezala. Eta hor, horretan nabiz, eta hori ez da eteten. Eta hori eteten estan bitxartien horreukin goguz.
Euren burua gainera, beste edozein mugimendu eta ideologia politikorekin alderatzen dute, eta horrek ere normalizatzen du euren parafernalia guzti hori baita ere atzoko egunean ikusi behar izan genuen guzti hori. Kataluniara begira gainera, Sonia, Katalunian mobilizatzen ari diren hoien, beste mutur bat bezala jarri izan dute euren burua, edo horrela izendatzen dute euren burua, bai fascistek eta bai frankistek aldi berean, eta Kataluniara begira, bueltatuko gara berriro ere zehatzago bertara begira, alderdi politikoen inguruan ere hitz egingo dugulako, askok ere aipatu dutelako lekuz kanpo geratu direla alderdi politikoak guzti hontan.
Bai, behitzu, Baitzu, ni Bartzelonan egon nintzen ondala urte batzuk, ez preguntazen da, honegaz memoria eskadarko, baina zan nolan referenduna aldarrikatzen zuen kupen ekitaldi batean. Euskal Herriti joateko onbidatu ninduten, dakizu berbagatzuk botatzera, eta bueno. Bagerora, hori amaitzu eta gero, da eurekin berbetan, zeukaten beldurra zan, momentura arte dena oso tranquil eta polita izaten ari zela. Mobilizazio, tabarrak, baina bazekiten estanda egingo zuela. Eta ez egiten, orduan, herriak zer egin behar zuen, estanda egin ostean, ez? Aurrera egin edo kokildu, eta askotan akordatzen naiz elkarrizketa horrekin batez bere, eredugarria izaten ari delako herriaren erantzuna, eta behitzu, norek eta Rajoyek ikusi zuen inor baino beto, los catalanes hacen cosas, eta egia da, los catalanes hacen muchas cosas. Eta momentu honetan, herria alderdien gainetik pasatu da. Eta horrek alderdiei, nik esango nuke beldurra ematen diela. Ze hori posgarria da, eta prozesuen berme bakarra da, baina ez da ohikoa, eta ez gaude ohituta. Ze, karo, ikusi behar da, horre alde batetik mugimendu independentista lidergo bari geratu da. Ikusi dugu ba zelan dabiltzan alderdiak elkarri mokoka eta bide horri argirik gabe. Baina orain konturatu dira mugimendua ez direla eurak gehi nahi dutenean kalera atara alduten jente alderra bat. Mugimendua jentea dala eta martxan daudela. Eta nik uste horrek ere ekarriko dabe lauren artean testosterona jeitzi eta jente horren zerbitzu dago jarriko direla laster batean, ez, espada ja pasatu, ez. Beitzu, lehenengo gunean, hori aiztuten jaztene, ETV-ko programan Koskubiela, eta arek esate ban, tsunami demokratik atzean nor dagoen ez jakiteak beldurra ematen diola.
Uh-huh.
Beldur demokratikoa esan zuen.
Beldur demokratikoa.
Bai, nor dagoen atzean, herria dago, nor egongo daba. Uh-huh. Orduan, uh-huh, gure Peter honi, Peter Koskubielari, demokratikoki herriak ematen dio beldurra. Tarrapazank. Uh-huh. Obe, mol forte. Baina beste bat zuire, antzera gertatu zaien ikuste, ez? Hor batez begazten oldarraldia ikusi dutenean. Hasiera baten ez direla euren artekoak, ez direla mugimendu independentistaren parte.
Horrek liluratu du jende asko, ez? Sonia, aipatu izan dute, nundik atera diren hainbeste gazte, ez? Inon egituratuta ez dauden gazte guzti hauek ere, nundik atera diren galdetu du jende askok. Baina esaten zenuen bezala, eske hori da, herria hain zuzen ere.
Hori da, gero zabalago komentako gu, baina hori esaten egon azena, ez? Inkluso gaitzespen pertsonaletan sartu dirata, eta behitzu, kritika dezakezu estrategia parametroetan. Baina importanteena da, gertatu den horrekin, importanteena da ondo irakurtzea zer esaten ari zaizkizun. Eta niretzat behintzat mezua nahiko argia izan da. Bai, onzartuko gara horre zerera eta violentziaren zerera eta...
Hori da, ze alderdi politikoi buruz hitz egiten ari garenan, lehen ere esan duzu, Sonia, elkarri mokoka, ibili direla gainera azken egun hauetan, ezin bideo horri bat finkatu, baina eske mokoka egiten ibili diren gai handietako bat ere izan da, eta rebuelo asko sortu duena baita ere, violentziaren irakurketa bera izan da, ez? Violentzia bai, violentzia ez, zer da violentzia, Irribarren iraultza hori baden edo ez den horrek sortu du izugarrizko zalaparta edo hori bilatzera ere joan da zenbait jende kasu hontan.
Bai, hombre, hausnazketa majo batzuk egin dira hortizearre violentziaren inguruan eta baina bueno, egia zan destalin besterako izan, osea, Bartzelonak lantzin behin zu hartzen du, osea, grebaro korretan eta barretan, osea, eta hori holan da. Eta behitzu Burgosen bestela, norre azte bete gamonal zalata, oza, dano dakigu, gaia horra desbideratu dela, modu interesatu baten, ba, bueno, ba, violentzia inventatzeko eta zorrazteko alegina gondala Madriletik, eta, por cierto, esan behar da, atzo bertan, entaratu ginela, audientzia nazionalaren sumarioan esaten dela, atxilotutako CDRN etxeetan ez egoela ezer. Komunikabidetan, gomabi, amonal, amosal, kloratita, eta bar zeudela, esan ostean. Ze, claro, ganera nik entzune banean, nolan komunikabidetan, pentsan eba, joder, ez que maten du, kasetaria eta markada bakoitzeko lergaion top jita berreskuratu duela, denak zerrendatzeko, ze, claro, horretan eren moda kontuak egon dira, markada, za markada. Baina, bueno, Elena, arira, porque me voy. Ze irakurketa egin genezake mugimendu independentistari begira, ez? Hombre, nik uste dut, momentu honetan igual zera importantena da, katalan guztien zat hau guztia trauma kolektibo bat izaten ari dela, ez? Osa, euren buruetatik pasaten dane ideia izan behar da, zelan da posiblea guztia guri pasatzen egotea.
Mm-hmm.
Eta ez dezagun astu trauma berdak zauria izan nahi duela, eta zauri hauek markaturi geratzen direla, ez direla arazten, eta gainera identitateak performatu egiten dituzte. Eta badaukagu, belaunaldi oso bat, trauma horretan hasi dena. Eta belaunaldi belaunaldi gatazka bat ere, iger daiteke da, esaten dutenean orain arte egin duzuenak ez du balio utzi orain guri. Baina bondu lertzeko alanda benik uste beste aldagai batzuk ere hartu behar direla kontua, no? Irten biderik eza, ez dala irten biderik ikusten, pauso berririk ez, batasun falta, lidergo falta, eta danan gainetik horre guztia zorra azten duen frustrazioa. Mm-hmm. Ze, indarkeria hori, indarkeria espresiboa izan da, hori frustrazioa, amorru eta zintasun hori adierazten duen indarkeria. Baina, hortik arago, mezu zuzena ere izan da. Eskaero zuzena izan da. Beste zerbait egin behar da. Osa, oioa hori izan da. Beste zerbait egin beharrekoa da. Talderdia mugiarazteko balio izan duela izango nukenik, eh? Hasierako okazioaren ostea lehen esaten genuena, ez dira gureak, ez gaituzte ordezkatzen, eta barrak, uste dut orain hasi direla onartzen eta ulertzen, mezu bat bidali dietela gaztek eta herri osoak, eh? Eta sententziaren momenturako lortuta ez egoen batasuna badirudi hasi direla berriro berreskuratzen eta mugimendu berria prestatzen. Eta hortze daukago esatu baterako urrengo mugimendua parlamentaren autodeterminazio erresoluzioa.
Bai. Mm-hmm. Horrek erakutsi du ero, erakusgarri izan daiteke esaten zenuen bezala, mezua ulertu dutenarena, pausu bat gehiago ematearena, violentziaren indarkeriaren eztabaida bera ere, esaten zenuen bezala, batzuk interesaturik nahi izan dute, jarri mai gainean eta horrek hartu zezan zentralidade guztia Kataluniari buruz hitz egiten ari ginenean. Kataluniari begira dara matzago azkeneko minutu hauek Sonia, baina asko entzun da egun hauetan ere, eta Euskal Herritik zer egin dezakegu, Euskal Herritik zer egin dugu. 78ko erregimena botatzeko, karta oso polita izan daitekela aipatu duzu hasieran, hortik tiraka ez dakit hori ere izan delako, ez? Askoren buruak ere bete dituen kontua. Euskal Herrian, Euskaldunok zer egin dezakegu?
Bai, hombre, ekimenak indira, Donostiako manifestazioa, errepide termide mosketa, lanustea, konzentrak, ekimen ikusgarria de bai.
Bai, bai.
Baina elkartasunezko ekimenak izan direlako nau, ez? Eta elkartasunean ezin gara gelditu. Elkartasun modurik onena da guk ere hemendik tiratzea, ekimen politikoa berreskuratzea, horrela ez daka kantan bezala, mm-hmm. Ez da, beste misteriorik, ze... Bakizu, hainbat urte eman ditugu honezkero Kataluniako olatua pasatzen ari dela, eta hemen Euskal Herrian nik behintzat, padokat zentzazio bat, olatura begira gaudela, birra bat eskuan mundakako tabernatik.
Uh-huh.
Eta ibiltzen az neure buruari galdezka, ia non gelditzu zen ditxosozko konfrontazio demokratikoa.
Uh-huh.
Ia egunari itxaroten ari gara, izar eta planeta guztia lerrokatzen direnean eta orduantze pasatuko garen egun batetik bestera konfrontazio demokratiko horretara, hori, baina galdera serioa da, osea, egunari itxaroten ari gara, dana egon behar da prese eta pentsaten dugu orduan egun batetik bestera lortuko dugula, eta galdera serioa da benetan. Eta jakina, momentu honetan ez gaude katalanak dauden eran eta indarrak ez dira berberak, batez ere, hemen alderdi nagusiena eroso dagoelako Espainia barruan eta ez daukalako eselango asmorik horrelako prozesu batera sartzeko. Baina beste gauza batzuen artean aurrera pausua izan zena, nik esango nuke desaktibaziorako tresna bihurtu dela, eta momentu honetan nau estatus berriaren kontuarekin, ez?
Bai.
Eta nik ez dauka zalantzari sekulako testu tresna izango dela. Gainera horretan dabiltzan batzuk ezagutzen ditut eta zalantza izpirik ere ez. Zalantza daukat horre gerora izango duen errekorridoarekin. Eta momentu honetan daukadana da kezka zertarako erabiltzen ari den. Ze horrakoak desaktibaziorako estrategia politiko zarrak dira. Bestea entretenituta daukazu eta bien bitartean elkarlanean omen zaudenez beste guztiak dago kieto parao. Tau, benetan da estrategia politiko bat, niri neuri tokatu jaz, sufri dutea, hortun badakit zer dan, eta zertan datzen, eta zelan erabiltzen dan. Eta da desaktibaziorako estrategia. Eta, karo, eta gu bien bitartean, hori begirale gauden bitartean, gero ikusten du, jentartea aldatuz doala, eta sentipen independentista berantz doala, eta hori inkestek ere esaten dute. Ze, azken batez, independentzia Euskal Herriko tabla politikotik desagerturik dago. Osa, behiratzen baduzu, desagerturik dago independentzia berba bera ere. Noiz eta Katalunian kriston mugimendu independentista daukagunean. Eta gogorra da esatea, baina gogorra dagoa da gertatzea. Ze, zikusiaren egiteak ez digun mesederik egiten, eta batzuetan esan eta entzun nahi ez diren gauzak, esan eta entzun egin behar ditugu, baina ez horretan gelditzeko dotxorreo moduran, baizik eta ausnartzeko eta konponbidea topatzen alegiteko. Egiteko lan, azterketa, zintzo bat, ze momentutan gauden, ze gaitzik noragoa zen. Eta hone funtzionaten deu, bestea funtzionaten deu, buelta bat eman berriogu, hortike. Ze, eskema, ondala urte batzuk idatzitako eskema zurrun baten preso, gelditzuten bagara angelitzuko gara preso, PowerPoint batek preso, eta ez dozko balizoko esetarako bez.
Mm-hmm.
Bai. Ja, Maialen, zeo pedakin nik. Supermerkatuko oferta behiratzen dituen maruja bat baino espanaz.
Herritarrek daukate indarra ere, ez? La forza de la gente esaten dute katalanek, eta horixe izaten da askotan garrantzitsua guzti hontan ere. Dauden iritzi guzti horiek ere bildu, hausnarketak eman esaten zenuen bezala ere, aurrera pausuak egiteko eta ez gaitezen estankatuta gelditu. Aipatu duzu hasieran ere Euskal Herrian azkeneko egunetan, ba, bueno, ikusi direla, ez? Gehien bat gainera esango nuke, gazte mugimenduetatik iritsi diren keinuak, ekimenak eta bestelakoak izango direla. Irudipena daukat jarraituko duela honek ere aurrera, baina denon ardura kolektiboa hartuzkero kasu hontan, ba, norberak bere esparrutik eta bere bidetik ere egin beharko duelako tira, ezta?
Ba, bai, aber apur bat zentratzen garen, zentratu behar garen modura eta eta itzen dugun ganorazko zeo zer.
Hori da, ba, honekin amaituko dugu, ez dakit Sonia beste zerre aipatzeko geratu zaigun, hortxe luze ere joko liguke, oniburuz hitz egiteak, baina azken minututxo bat ere badugu, zerbait gehiago gehitu nahiko bazenu?
Hoi, pues ez dakit horre zera, zan duzun edarra soluziarena, ozan, ja irrikitan dago ikusteko, aberze pasatzen den, ze karo, horre, indabe olako hor dago bat, zera, konstituzionalari, esan die, oza, ezin da bela, parlamentuan, nuen eta parlamentuan ezin da bela autodeterminazioa ez berda egin, oza, prohibituta daukate, ezin jo, zelan da posible, oza, parlamentuan, oza, parlar, horti datorren ezera horretatik eta bai, eta pultzua egitera doiaz, eta ganea bilatzen ari dira, ordune disuposatzen dute hauteskundea pasata, justo handik egun gutxi batzutara, edukingo dugula beste pultzo handi bat Katalunia estatuaren artean.
Horixe ere, hauteskundeak ere, atejoka delako Espainiako hauteskundeak, eta horrek ere, ba bueno, eragina baduelako gaur indarri independentistek egin duten adirazpenean ere, ba ikusi delako batzuk eta beste batzuk hartu duten jarrera zein izan den. Ba, honekin amaituko dugu, Sonia esaten zenuen bezala, egin dezagun hemendik ere tira, badaude Katalunia aldetik tira egiten, egin dezagun Euskal Herritik baita ere, kantu horrekin, segurketo makantuarekin agurtuko zaitugu, beraz gure aldetik, Sonia González, bene-benetan eskerrak eman behar dizkizugu, hainbeste tarte ateratzeagatik ere, hausnarketa eta eztabaida hauek emateko hemen zebrabidean, eta gai hauek, ba, begi desberdinekin eta ikuspuntu guzti hauekin ere, gako guzti hauekin jorratzeagatik. Hilabete barru egongo gara, gu zain egongo gara, irrikitan egongo gara berriro ere, ea zeri buruz hitz egingo dugun, baina oraingoz esan dakoa, eskerrik asko eta ondo segi, aste buru polita pasa.
Bui, bardin, da, eta hoiz, eta zain jota probetza lan azkanengo argi izpiak eta.
Horixe da, bueno, Sonia, egongo gara ba.
Bueno, ba, bai, edarte.
De bon matí al portal, mentres el sol esperaven i els carrers veien passar.